Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МJL радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давхас баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Ямааны махыг халуун дээр нураад Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Царай муутай Ари миний бие. За мөн Ааш муутай Аритай хамтран хүргэн. За найруулагчаар ундрах ажиллаж байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгт бүрэн оноо бүтэн түүх хураата бүрэн скор аппликейшн хамтран ажиллаж байна. За мөн аялахад алс язгаар үгүй. 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрөөр хамтран ажиллаж байна. Өглөөний минь дарий сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа. Сайхан амарв уу?
Сайхан амарсан. За Hot Topics нэвтрүүлэг бол таны энэ хорвогийн асуудлаас мэдэнэс хорхогноос хоцрохгүй байх зорилготой. За дэлхийд даяар зөндөө олон үйл явдал өдр болгон болж байгаа. Энэ дундаас хамгийн чухал нь хамгийн анхаарал татсан нь юу вэ гэдгийг илрүүлэхэд илүүдгүй үүнд бидэнд Google Trend гэдэг платформ тусалдаг. Тэгэхээр хамгийн их хайлтаа байгаа яг одоо сүүлийн 24 цагийн турш хамгийн их хайлтаа байгаа сэдвүүдийг бид нар гаргаж ирээд ярьдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдвүүдээсээ танилцуулаач.
Тийм өнөөдрийн хувьд би Америк нэгдсэн улсад галт зэвсэгтэй холбоотой одоо гэмт хэрэг халтлах дайралтууд ер нь их болдог. Галт зэвсэг хууль нь хатуу юм шиг хэрнээ маш сул байгаад байгаа юмс надад санагддаг л та хөндлөнгөө сарахад. За ийм нэг дайралт болсон тухай би эхний мэдээлэл хүргэх бол дараагийн мэдээлэл Дональд Трамп буюу манай ахтай холбоотой. Манай ах маань одоо Италид байдаг эгчтэй минь уулзжээ.
Яа энэ хэр чинь баойло барууных.
Харин тийм ээ.
Хади хади.
Итали улс ерхэс сайд анхны эмэгтэй ерхэс сайд гэж байгаа Жоржа Мелони Вашингтон улсад айлчлаад за ингээд Дональд Трамптай уулзаад ер нь тэр тарифын асуудлын талаар за тарифын асуудал дээр Дональд Трампыг ятгаж дийлдэхгүй махад Европын холбоотой арай нааштай харилцах тал дээр нэлээ ярилцсан сурагтай байна. За энэ тухай мэдээлэл хүрэх бол үргэлжлүүлээд ерөнхий сайд нь Вашингтонд Дональд Трамп багтай сүжирээд явж байгаа хооронд Италийн Неаполь хотод нэгэн одоо осол болжээ. Энэ осол маань манайхан ч одоо дүүжин тээвэртэ дүүжин тээвэр гэж яриад байгаа шүү дээ. Болно гэж яриад байгаа. За тэгвэл дүүжин тээвэртэй холбоотой осол боллоод хүний амнаас эрсдсэн тухай мэдээлэл бол Итали хэлтгүй англи хэлтэй орнууд дээр нэлийн орж ирсэн байна. За энэ мэдээлэл хүргэнэ. За тэгэхэд мэдээж ингээд бит хоёр бол ерөнхийдөө ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг маань 6 мэдээлэл хүрэлцдэг л дээ.
Тийм
заримдаа ам халуулчихвар 5 их ч юм ирчээд байдаг. А гэхдээ мэдээж цаг хөрвөл үргэлжлүүлээ би дөрөв дэх мэдээгээр 28 жилийн дараа гэдэг нэртэй маш алдартай зомбигийн зомбитой холбоотой дэлхийн сүрэлттэй холбоотой киноны трейлер цэцэгдсэн тухай мэдээллийг татаж авсан байна.
За би өнөөдрийн сэдэв за шинжлэх ухааны сонирхогчдын хувьд бол нэг сэдэв анхаарлын төвд орж ирсэн. Энэ бол K218B гэдэг юм. Гаригтай холбоотой. Ер нь бид нарын энд надад нэг юм эрдэмтний хэлсэн үг үнэхээр сонирхолтой санагдсан. Заримдаа бид нар мэдгүй мөртлөө маш том хувьсгалын дунд явж идэг, хувьслын дунд явж идэг. Интернетийг анх World Wide Web гэж гарч яхад хүмүүс нэг чухал биш мөртлөө энэ бидний амьдралыг өөрчилсөн шиг, магадгүй бидний амьдралыг өөрчлөх нэг том нээлт яг одоо хийгдчихэд байна. За бид нар бол харь хариг бэдгийн биш үү гэдэгт бодлоо өөрчлөх хэмжээний нээлт гэх юм уу? Олсон ийм мэдээ. За олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихын улс олон бол улс болгон дээр гарч ирсэн байлээ. Америк нэг цус жишээ нь 100 мянган хайлттайхаар K218B гэсэн бол Их Британд Alien Life Planet буюу харь гаригийн одоо гариг гэсэн нэртэй хайлтад инхүү тэргүүлж ирсэн. Тэгэхээр энэний талаар бүгдээрээ сайхан дэлгэрүүлээд ярина. За дараа нь Их Британд Menendez гэдэг хайлт гарч ирсэн. За Menendez-ийн анхан дүүсийг бид нар Hot Topics 4-ний дугаар 47 оны дугаараар ярина гэж яхаад тэгэхэд тэгс хийгээд ярьж бол амжаагүй. Энэ удаадаа дээш гаргаж ирээд Menendez-ийн анхан дүүсийн хэрхийг дахин сөхөөд юу боллоо яалаа гэдэг тухай дэлгэрүүлж ярина. Яагаад энэ Menendez-ийн одоо анхаарлын төвд байгаа гэхээр Menendez-ийн анх дүүстэй холбоотой шүүх хурл өчигдөр болж өндөрлсөн. Тэгээд иргэн санаад бүгдээр ярьцгаа. За Японд нэг сая хайлтдаг Мизуки Итакаги Гаки гэдэг ийм хайлт гарч ирсэн. За Мизуки Итагаги энэ бол киноч хүч дуучин үнэхээр авистай юм залуу. Харамсалтайгаар 24 насндаа амьсгал хураалсан. Тэгээд амьсгал хураасан байдал нь бүр үнэхээр бас хэцүү гэх юм уу? Хэцүү байдлаар ингэж олцсон. Тэгээд энэнээс болоод Япон даяараа хайгаад байгаа юм байна. За тэгээд Оросд Димитрий Лукин гэдэг хайлт бас 2000 айлтаагаар тэргүүлж эхэлсэн байлээ 700% өсөлттэй. За энэ бас зэрлэг аргаар гэхдээ энэ хүний хүнтэй ярихаас илүү Дом 2 гэдэг нэртэй реалити шоу олзор гардаг гэсэн. Эндтэй холбоотой мэдээллийг амжилт хүргэнэ гэж бодож байна. За эхний мэдээллийг
За би эхлэнэ. За тэгэхээр Флоридагийн муж улсын их сургууль гэж сургууль байдгаа. За Флоридад байдаг гэсэн үг шүү дээ, тий. Талхасаа хотод байдаг. За энэ сургууль дээр одоо орон нутгийн цагаар 11 цаг 50 минут өглөөний 11 цаг 50 минут гэсэн үг л дээ баг үдийн үед. За нэгэн зэвсгэлсэн этгээд за энэ хүн маань болохоор 20 настай Феникс Айкнер гэдэг залуу болох нь бол тодорхой болсон. Тэгээд тухайн сургуулийн их сургуулийн оюутан залуу маань одоо галт зэвсэг нээгээд хоёр хүний амь насанд хүрээд 6 хүнийг хүнд онц ноцтой гимтээсэн гэсэн ийм мэдээлэл яг одоо цацагдсан байна л да. Тэгэхээр одоо тренд дээр бол жишээ нь FSU буюу Florida State University гэдэг үг нь 2 сая хайлттай явж байна. Тэгэхээр яг одоо эд өрнөд одоо Америкчуудыг сонирхоод гэж одоо ерөөхдөө тэгээд Америкт одоо энэ гал цэвсгээр ингээд цэвсгэлсэн халтлаг бас хэтэрхий ихч болох юм шиг болдго юм шиг надад санагддээ. Магадгүй манайх өөрсдөө яг ангийн бүг зөвшөрдөг байх те. Тэгтээ гар бүг зөвшөрдөг үг би мэдгүй л юм л да.
Аа
Монголд
аа Монгол гар бүг зөвшөөрдөггүй байх л та.
Тэгээ ангийн буу бол байгаа гэдэг. Тэгээ хөдөөгөр бол байдгийг би бол мэдээлэн л та. Тэгээд ингээд залууг бол ямар нэг одоо энэ би Fox News-ийг хараа суужин энэ дэр бичснээр бол за цагдаагийнхан залууг одоо аюулгүй болгоод дараа нэмлэгт хүргэсэн гэж байгаа. Эмлэгт өргсөн одоо эмлэгт бол цагдаа нарын хяналтанд ор эмчилгээ хийлгэж байгаа. Яаж гимцсэн тухай нь бол мэдээлэл тодорхой цацагдаагүй байна. За тэгээд хэргийн газраас буюу их сургуулийн одоо тэр одоо кампус барилгын тэндээс нэгэн гал цэвсэг олдсон. За гал цэвсэгч угаасаа мэдээж дээрээ одоо серийн дугаартай кодтой байдаг. Үүгээр нь ингээ хайгаад үзтэл энэ цэвсэг нь тухайн залуугийн ээж буюу Джессика Айкнер гэдэг хүний цэвсэг болж таарсан. Гэтэл энэ хүн маань өөрөө болохоор Леон Каунтигийн шерифийн газарт 18 жилийн турш тасралтгүй маш сайн ажиллаж байсан шерифийн одоо туслах нэг ёсондоо цагдаа хүний хүүхэд болж таарсан. Тэр ингээ нөө гертнээс нь ээжийнхаа гал цэвсгийг барьж жоод одоо их сургуулийнхаа барилга дээр очоод хоёр хүнийг буудаж хөнөөгөөд нэмээд 6 хүн гимтээгээд бас өөрийгөө гимтээсэн болж таарлаа л да. Тэгээд би энийг түрүү уншиж байхдаа надад нөгөө миний ерөөс ингэ нэг ой тоноос гардгүй нэг юу байдсан юм л да. Одоо алхах гэх тийм Колумбайн алхах сургуулийн ингэ масакер гэж бүр нэрлэдэг хядлаг гэд 1999 онд болж байсан. Тэгээд энэ одоо юу одоо халтлахын үеэр хоёр ингэ нэг ангийн хоёр залуу заяа хоорондоо ингэ маш тотон найз байсан. Гэвчих ингэ нөгөө царай муутайч гэдэг юм уу те нэг ямар нэгэн байдлаар ингэ ангийнхандаа сургуулийнхандаа гадуурхагдчихад гал ингэ бүр ингэ автомат буугаар гал нээгээд 16 хүн алаад 23 хүн гимтээсэн байдаг. Тэгээ энэ ингээл энэс гадна тэр одоо тэр сүүл бас Virginia Tech-ийн одоо их сургуулийн бодлогын үеэр би бас ингээд тод санджилэн л 2007 онд болсон. Энэ үеэр Солонгос гаралтай бас нэг залуу бас л дээрлэлтийн ингээд нэг хохирогч болоод за ингэж яхаар би те ерөн ингээ та нарыг бүгдийг чинь алчээ гэд Virginia Tech гэд одоо их сургууль дээр ингээ бас гал нээгээд 33 хүний амь насанд түрээд 23 хүн гимтээжсэн. Тэгээ энэ залуу бүр ингээ миний ингээ одоо юуг санаж байна л да. Залуу энэ Song Hyo-cho гэд залуу бүр ингээ тэмдэглэл хөтөлцөн. Тэмдэглэлээр Shakespeare-с их нөө иш татцсан байсан би санаад байдаг байхгүй. Тэг гэх мэтчлээ ингээ гал цэвсгийн хууль нь хэтэрхий сул байдсан юм уу? Эсвэл ингээ үнэхээр хүн болгон эзэмших хэрэгтэй байдаг болохоор хүн амьтан очиж хөнөөгөөд өгд юм уу? Ингээд одоо ямар ч Флоридагийн их сургууль дээр ийм нэг халтлаг болоод тэгээд одоо хүмүүс бол хайжлаа л та.
Надад Айригийн хэлсэн тэр гал цэвсгийн хууль нь хэтэрхий чөлөөтэй байдаг гэсэн энэ аргумент нь их сонирхолтой санагдлаа л да. Магадгүй нэр олон хүн ингэж боддог баг. Гэхдээ яагаад энийг ингээд Америкчууд энэ хуулийг байлгаад байдгийм бэ гэдэг нь бас сонирхолтой байж магадгүй. Америк нэгдсэн улс угаасаа гал цэвсэг буюу гал цэвсэг бүгд эзэмшиг ирэхээр ардсан улсаа бий болгосон төрт улс нь үүссэн түүхэн одоо энэтэй холбоотой. За нэг нөгөө талаар Америк нэгдсэн улс бол хамгийн хүчирхэг улс байх зорилготой гэвэл гал цэвсгээ худалдаанд эргэлтэнд байлгах эдийн засгийн бас холбоотой байдаг баг. За гэхдээ Америк нэгдсэн улсын гал цэвсгийн одоо юу гэж тайлбарладаг вэ? Гал цэвсгийн хууль бол Нэвтрүүлгийг чөлөөтэй байдгүй гэвэл ганцаараа ингэ чөлөөтэй худалдаалаад байдаг улс биш. Чөлөөтэй худалдаад эдэмших хэрэгтэй мөртлөө галт алдлага баг байдаг усууд бас байдаг жишээ Швейцарч юм уу тийм. Тэгээ ингээд аваад үзэхээр бас яг энэ галт цэвсгийн хувьд бас мөн үгүй гэдэг нь өөрөө эргэд боловсролын асуудал юм шүү. Ер нь нэг нийгмийн өөр бас асуудлууд байгаа юм шүү гэж ингэж ярьддаг. Тэр бүх юмыг одоо бас галт цэвсглөө одоо бухад ах нь бол бурууч гэдэг юм уу олон асуудал яригдах бах. Ер нь бол бас тусгаар тохиолын бас үнц энэ байж магадгүй гэж ярьдаг. Яг тэгвэл бүх хүмүүс гарал зэвсэг эзэмшдэг бол өөр улс эзлэх ямарч боломжгүй болдгоо гэдэг ийм бас ойлголтууд байдаг болохоор энэ чухал. Тэгэхээр жишээ нь одоо манай Монгол улсд бол энэ бас хоёр талаасаа бодож та. Би заавал нэг талын зүг гэж юм биш. Зөвхөн нэг талаас нь буруутгаад байх биш. Юм дандаа хоёр талтай байдаг. Тэр өөр бас юм агуулгууд явдаг болохоор нь галц зэвсгийн асуудал их сонирхолтой хачин байдаг. Тэгэд тэгд тэгж яхад өөртөө ер нь бол нэг нь буутаа нөөдх нь бусдууд нь буугүй бол тэгэл энэ дарангуул шүү дээ. Тэгээ тийм учраас арчлал яаж тогтдөг вэ гэдэг санаа нь энэ улс одоо төр тулсын суурны юм учраас магадгүй энийг байлгаад байдаг гэж магадгүй төр тулсын одоо суурн тавигдахтаа энэ үзэл санаан дээр бий болсон учраас тийм.
Юунд одоо конгрессийн маш том лобби гэдэг нэг байгууллага байдаг. Энэ нь галт зэвсгийн холбоо гэж. Тэгэхээр ингээд ер нь бол энэ бол төр тулсын тий ашиг сонирхол тий тусгаар тогтнолын магадгүй ингээд нөгөө нэг үндсэн үндсийн суур явж байгаа. Яг чиний санаа бол бас л айхтар гой орж ирлээ л дээ.
Магадгүй
би одоо энд дээ нэг хөөх нэг бичгээ. Галт зэвсэг хэрэглээд ингээд хүн яаж ингэ ярьжсэн чиний санаа бол үнэхээр супер орж ирлээ.
За хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Манай нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн төвхөрөө тий бүрэн скор хамтран ажиллаж байна.
За өмнө нь банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгохдоо хүмүүсийг Монгол банкны одоо хар чагсалт гэдэг үлээ. Зээлийн одоо муу түүхтэй үгүй ингээ хараад за муу түүхтэй байх юм бол шууд татгалцдаг байсан. Одоо харин шинээр нэвтрээд байгаа бүрэн скорыг ашиглаж эхэлснээр одоо бүрэн зээл олгох шалгуур нь болоод байгаа. Тэгэхээр бүрэн оноо нь Монгол хүний санхүүгийн онцлог, зээлийн түүх, төлбөрийн сахилга ба худалдан авалтын хэв маяг, байршил, торгуул зэрэг олон төрлийн мэдээллийг хиймэл оюунаар боловсруулад санхүүгийн найдвартай байдлыг үнэлдэг дэвшилт зээлийн ононы систем болоод байгаа.
За бид нар өмнө нь хар цагаан гэсэн хоёр аргаар л хүмүүсийг үнэлдэг байлаа. Нэг бол хар, нөгөө бол цагаан. Гэтэл би энэ яг үнэндээ за баг цалинтай байж болно. Гэхдээ тогтвортой яг зээлийн цаг хугацаанд төлн гэдэг бол энэ намайг хилэрхийлж байгаа нэг үзүүлэлт мөн. Гэтэл яг зээл банк бол хар цагаанаар л хараад байдаг хүмүүсийг. Гэтэл энэ чинь хүн болгоны онцлог олон зүйл байна. Үнэхээр яг сахилах баттай үйл энэ ялдчгүй том үзүүлэлт мөн байгаад байдаг. Гэх мэт л үнэлж чаддгүйсэн бол одоо энэ болгоныг нь Монгол хүний онцлог санхүүгийн сахилах бат бүгдийг нь оруулсан байдлаар Монгол инженерүүд бүтээсэн системээр ийхүү таныг үнэлдэг болсон байна. Бүрэн оноо. Та тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр бүрэн скор гэдэг аппликейшнийг татаад авах хэрэгтэй. Ингээд үүн дээрээ өөрөө зээлжүүлэх бүрэн скорын оноогоо та бүхэн үзээрэй. За одоо энэ банк болон банк бус байгууллага олон санхүүгийн байгууллагууд таныг бүрэн скор гэдэг энэ одоо оноогоор таныг үнэлдэг болсон байна.
Тэгэхээр одоо өмнө нь те за ингээ хар түүхтэй юм чинь ингээ татгалцдаг байсан бол магадгүй та бүрэн скор дээр 800 авсан оноотой байх юм бол танд ихэнх байгууллагууд яг ихний байдлаар таны одоо танилцуулагдаад байгаа ихний байдлаар зээл олгож эхлэх гэсэн үг үстэй тий.
За тэгэхээр бүрэн скороо татаад аваарай. Хүн болгон өөрийн оноогоо мэдснээр өөрийн зээлийн онооноо анхаарч юун дээр би анхаарах хэвээр яавал өөрийн оноогоо сайжруулж болох вэ гэдэг мэддэг болно. За ийхүү та өөрийнхөө оноогоо хөгжүүлж явах бас боломжтой болох нь энэ таны санхүүгийн ирээдүйн баталгаа, таны одоо нэрийн хуудас байх болно. За 75 75 75 75 гэдэг дугаар руу залгана. 75 75 75 гэдгээс дэлгэрэнгүй мэдээлэл авнаа. Тэгэхээр бүрэн оноо, бүтэн түүх, бүрэн скор манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Зэ хотофикс нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. За бүгдээ нэгэн сайхан сэдвлөө одоо өсөрцгэн. Энэ бол шинжлэх ухаантай холбоотой гайхалтай гэх юм уу? Сонирхолтой бас ярэ. Бүгдээ өрнүүлэх гэж хийчээ.
Энд чамаа краш техник хүнээс коммент иржээ.
За.
Аригун суудлаа буцаажээ гэж байна. Аа за буцаад дараагийнхаа суудлын дээрээс уух юм аа да.
Аа за. За түр байж. Чи бити яриа таслаад яа.
Завсдараа.
Ийм л байна. Хариулт болсноо.
Саналаасаа бого газар сууж.
За. За. Дэлхийн анхаарлын төвд K218B гэдэг ийм гариг анхаарлын төвд өөрчлөсөн. Тэгээд энэ бол 2015 онд олд нэгдэжсэн гариг юм билээ. За гаригууд чинь амьдралтай байдаг. Ер нь дэлхийн хорвоо ертөнцид төр бид нар ганцаарш бид нар ч унхын чинээ тоос. За энэ одоо том хорвоо ертөнцид өөр амьдралтай гариг байна уу гэдэг сонирхоод хүний сониуч зангаараа бид нар судалж эхэлсэн юм. Тэгээд бид нарт баг багаар ингээд судалдаг зүйлс ингээд сайжрал яваад байна л да. За Кеплер гэдэг дурангаар бид нар оддыг тойрж ирэх гаригууд нь яг ингээд ус, шингэн ус байх боломжтой гариг үгүй гэдэг тодорхойлдог болсон. Бүгд маш нарийн технологи гэдэг. Яг хөө тэр наривчлал нь бол яг ингээд үзэхээр өмнө өнгөрж байгаа одоо оддын ингээд жижигхэн сүйдрэлтийг нь маш мэдрэгээр тоцоод энэ гариг тийм чинтэй байна, тийм зайтай байна гэдгийг тоцоод энэ устай байх од нь бол ийм халуун байгаа, энэ устай байх магадлал тийм устай байгаа гариг гэнэ гэдгийг олж илрүүлдэг. Энийг бол Кеплер гэж одоо Кеплерийн дурангаар тогтоодог болсон. За ингээд 2021 он бүгдээрээ санаж авах Джеймс Веб гэдэг. За одоо орчин цагийн хүн төрөлхтний хамгийн хүчрэхэг дуранг бүтээсэн. Энэ дуран гайхамшиг бүтээж эхэлж байна. Ямар гайхамшиг бүтээж байгаа гэхээр одоо бид нар олцсон байгаа энэ гаригуудын ахаар мандал доторх бодисууд нь ямар байгаа гэдгийг баримжаахаар бид нар мэддэг болоод байгаа юм байна.
Аа тийм хүн амьсгалах боломжтой үгүй юу гэж тооцох нь шүү дээ.
За хүн амьсгалах боломжтой үгүй юу гэдэг биш. За одоо бүгд тэрэ бас нарийн жоохон нарийн юм руу орж ирж магадгүй. За тэгэхээр K218B гэдэг бол 15 онд олдсон гариг гэсэн ийшээ Джеймс Веб телескопын ийм инфраред буюу хит улаан туяагаар тэр нөгөө агаар мандлынх нь ботогдцыг олох аргачлалаараа ажиглаж эхэлсэн. За тэгэд юу олж мэдсэн мэхэр энэ гариг дэлхийгээс хит дахин илүү диметил сульфид гэдэг ийм бодисыг хавхуулаад байна. Энэ бодис нь ямар очих тэхэр зад бодисууд бол задардаг шүү дээ. За байгаль гэдэг бодисууд гэдэг харин байж хад хурдан задардаг бодисууд гэж яддаг. Хурдан задарх буюу энийг ийм бодисыг бий болгохын тулд заавал ямар нэгэн органик одоо юугаар органик
үгүй
органик одоо юу урвдлаар заавал бий болгох гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ K218 гэдэг гариг бол маш их хэмжээгээр DMS буюу диметил сульфидийг агуулсан байна. Энийг бий болгохын тулд нэг бол фитопланктон буюу манай хүчил төрөгчийг боловсруулдаг нэлцгээ бийдүүд эсвэл бактериуд л бий болгодог. Тэгэхээр хэрвээ амьд бит байхгүйсэн бол задраад алга болчихно. Гэтэл их хэмжээгээр агуулж байгаа нь энд ямар нэгэн байдлаар одоо бактери юм уу одоо амьд бий амьдрал байх нь бараг гарцаагүй байна гэдэг санаа хэлж байна. Гэхдээ эрдэмтэд маш бүр нарийн бүр үнэхээр гайхмаар 99.7% баталгаатайгаар бид нар хэлж байна. Ингэхдээ бид нар тангалттай биш. Бид нар 5 сигма буюу 99.9% итгэл хэрэгтэй. Гэтэ ямар ч байсан 99.7% магадлалтай бид нар энд ямар нэгэн байдлаар диметил сульфид байна гэдэг бол амьдрал байна. Амьдрал бол бидний бодож байгаасаас маш өргөн дэлгэр юм байна гэдэг ойлголтыг энхүү одоо ярьж байгаа. За тэгээд одоо ингээд яриад эхлэнгүүт 2-3 асуудал анхаарлын төвд орч байгаа юм л да. Ер нь одоо улсын одоо бидний ашиглаж байгаа дуран гэдэг ямар гайхамшигтай юм бэ. 2030 он дахиад нэг одоо супер дуран ашиглалтанд орж байгаа. Ингээл бид нар ааж байж байгаагаар ер нь орчлын ертөнцийнхөө ертөнцийг харах үнцэг маань өөрчлөгдөн. Бид нар энэ дэлхий дээр энэ хорхон ертөнцийн дээр ганцаархна гэж боддог гэсэн бол тийм биш юм шиг байна. Бид нар бол энэ тэнд амьдрал байдаг юм шиг байна. За энийг бид нар бүр сүүлийн 21 онд гаргасан Джеймсэд дурангаар инх олцоод. За тэгээд шинжлэх ухааны одоо хүрээлэл гэж ярьдаг сонирхчдын дунд за амьдрал байвал ямар байх вэ? Амьдрал байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Бид нар ганцаараа биш юм шиг байна. Тэгвэл бид нар ертөнцийг яаж харах вэ гэж нэлээд тийм гоё тийм одоо өрнөл явагдаад байгаа юм байна л да.
Энд гэхдээ үнэхээр сонирхолтой байна л да. Одоо би жишээ нөгөө үзэхээс нь шитгдэггүй төрлийн үнэлттэй. Тэгэхээр одоо нөгөө магадгүй би амьд явнасанда хараа хэргийн хүн гэж үзэхгүй л ах. Гэхдээ яг ингэдэд мэдээллээр нь ингэдэд янгут амьд биет байгаа нотлогдож байна гэдэг чинь 90 сарны толоод чимэр супер эс тээ.
Тийм. Гэхдээ тэр бол мэдээж оюун ухаанд амьд биет байгаа юу гэдээ тусдаа асуудал. Амьд биет бол ямар ч болсон
бактери юм
шиг бактери юм шиг хаасаг их түгээмэл байдаг юм байна. За тэгээд энэ тэнд хаа нэгтээ магадгүй яг хоёулын шиг нэгээд олын юм хопанцчиха одоо ертөнц байхыг бол өнгөсөхгүй юм байна.
Бидний тухай тэнтий дэлхийгээд нэг гариг дээр нэг
байх шиг үлээ. Гэхдээ энэ бас нэг онцлог байна. Энэ одоо Джеймс Вэдийн гаргасан энэ шин төхөөрөмж нь бол юу? Им дэлхий шиг жижиг гаригуудыг илрүүлж чадахгүй. Энэ K218B бол дэлхийгээс юугаар эзлэх хүнээр бол хоёр дахин ийм өргөн радиустай. Гэхдээ 8 дахин хүнд ийм том гариг байгаа. Усан гариг, том гариг байгаа. Ийм гаригуудыг л одоогоор илрүүлж байгаа юм билэ.
Наачаас дүнхээр сонирхолтой мэдээлэл лээ.
За дараагийн мэдээлэлд орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл Дональд Трамп буюу Америкийн нэгдсэн улсын 47-р ерөнхийлөгчтэй холбоотой мэдээлэл байна. За тэгэхээр Итали улсад 2022 онд сонгуул болоод за энэ улс түүхэндээ анх удаа эмэгтэй ерөнхий сайдтай болсон. Тэгэхээр Джорджиа Мелони гэдэг 48 настай эмэгтэй Италийн төрийг яг одоо тэргүүлж байгаа. Тэгэхээр баруун ч үзэлтэй энэ бүсгүй маань өөрөө ерөнхийдөө бол одоо улс төр үзэл баримтлал үед Дональд Трамп руу гэж хэлж байна л доо.
Тий. Тэгээд хит баруун гэж бас яриад байна.
Хит одоо ерөнхийдөө бол хит баруун л болчиход байна л доо. Тэгээд уг нь бол баруун ч гэжсэн чинь хит рүү гэл ороод байна. За тэгэхээр Джорджиа Мелоныг үед яг одоо Вашингтон хотод төрийн одоо өндөр дээд хэмжээний айлчлал хийгээд явж байна. За тэгээд энэ үеэр Мелони Трамп хоёрын айлчлалыг бас олон дэлхийн олон улсын хэвлэлүүд их сонирхоод байгаа хэсэг маань Дональд Трамп тариф тогтоосон. Тарифын дараа Вашингтонд буюу Америк нэгдсэн улсын хөрсөн дээр хөлөө тавьж байгаа анхны Европын удирдахч болж байгаагаар их онцлогтой байгаа. Тэгэхээр тарифын талаар мэдээж Джорджиа Мелони юу ярьсан байх уу гэх мэтчилэн те. Одоо энэ Дональд Трампыг ингээд багхын ингээд одоо буцаагаад ингээд ухрааж болох нь үү те. Байр суурийг нь өөрчилж чадах нь үү гэх мэтчилэн их хүлээлттэй байла. За ямар ч Дональд Трампын хувьд болохоор ингээд за худалдааны бол гэрээ хийнэ. 100% хийнэ бид нар. Жих нь бол баталгаатай. Гэхдээ энэ гэрээ бол хин хиндэ халбалгүй, хин хиндэ хожоотой шударга гэрээ байх болно гэдэг мэдээлэл хийсэн. Тэгэхээр ингээд Мелониг хөдөлхөрийг ингэж хэлсэн л дээ. Одоо энэ BBC-ийн мэдээг хараа суучаад. Бүгдээрээ барууныг дахиад агуу болгоцгоно.
Нэг малгандар орж хэлж байна.
Тэгэхээр одоо нөгөө Дональд Трамп маань өөрөө Америкийг дахиад агуу болгоно гэдэг үгтэй шүү дээ. MAGA буюу Make America Great Again гэдэг ааш тээ. Тэнгүүд одоо Джорджиа Мелониг хөдөлхөр за барууныг ингээд хамтдаа агуу болгоё гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр Трамп хувьд Европын холбооны эсрэг 20% тариф тогтоогоод байгаа. А тэгэхээр яг энэ тарифын хувьд болохоор Европын холбоонд одоо хор хөнөөлтөгийн хэрээр Америк нэгдсэн улсад буцаад өөрсдөд нь хөнөөлтө гэдэг Мелони болохоор Вашингтонд ирэхээс өмнө өөрөө бас байр сууриа илэрхийлээд байсан. Тэгэхээр яг ингээд одоо бүрүү гарагт болсон хэвлэлийн бах хурлын үеэр хоёр улсын ерөнхийлөгчдөөс за тий тарифын асуудал дээрх байр суурь нь асуусан. Гэхдээ миний ойлгосноор болохоор яг энэ цагаан ордонд болсон хэвлэлийн бах хурлын үеэр яг барууны л хэвлэлүүдийг оруулсан болов уу гэж би бас бодлоо л доо.
Мэдээлэл хартлаа гэж тий.
Тий, хартлаа л доо. Тий. Тэгэхээр ингээд өмнө нь болохоор Британий ерөнхий сайд Кэр Стармер ирэх үеэр ерөнхийлөгч Дональд Трамп нэлээд баяртайгаар ухтаж авчихсан. Бас энэ Джорджиа Мелоно дээр болохоор ингээд одоо найр тавьж яана гэдгийг BBC онцлсан байна. Илүү их ингээд тухтай, баяртай. Магадгүй өөр хүмүүс төрөөс тийм тухтай байдгүй юм шиг шүү дээ. Бодвол нь жоохон гидэдэг юм уу тий.
За би бол буруу ойлгоогүй бол одоо Илон Маск жишээ нь одоо alternative forger AFT намыг чинь Германд дэмжиж исэн ч юм уу. Ингээ харахаар барууны талын одоо засаг барьж байгаа хүмүүстэйгээ илүү зууц байх зорилготой юм шиг байна. Аргентины Хавьер Милей гэж чинь харах жишээд эднес ингээд нэгдэлтэй гарах гэдэг. Яалтчгүй хэрвээ барууныхантай нэгдэн гэвэл Джорджио Мелони тэдний багт л орхон гаргацаагүй байх.
Мөрөдлийн баг ингэ шүү.
Мөрөдлийн баг ингэ шүү гэж хэлдэг тийм. За тэгээд эднес ходи байгаад байгаа юм байна. Энэ тарифын асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байна. Хятадын өчигдөрхөн би харсан зарим баруун дээр 245% тариф тогтоосон гэсэн мэдээлэл сүлж авч ирлээ. Энэ хоёр чинь 34-өөс эхэлсэн покер тоглож байгаа юм шиг нэг нь 70-80 болгосон чинь тэгвэл би 124 тэгвэл би тэт гэсээр гад одоо зарим баруун дээр 245% тариф тогтоосон.
Харин үгүй ээ. Үгүй ээ. Цэцэрлэгийн хөөгтүүд ч гэж шиг тийм тэгвэл тэт үгүй тэт гэл.
За хятадын сүлжээ бас хэрэгэлсэн арга нь бол хэлжсэн газрын ховор металлуудын хоригийг экспортын хориг өөрсдийн одоо экспорто хориг тогтоосон байдаг. За ийм хүү бас л өрнж энэ да. Дараагийн мэдээлэл рүү оръё. За дараагийн мэдээлэл Мениндес гэдэг одоо хайлта Их Британд орж ирсэн. За энэ Мениндес гэдэг нэр одоо бүгдээрээ маш дэлгэрэнгүй ярина. Төрүүчийн дугаараар ярина гэдэг амжаагүй байгаа. Мениндеси ахын дүүсийн хэргийг ярина. Ягаад энэ хайлтанд орж ирсэн байгаа вэ гэхээр Их Британд 5,000 хувийн хайлта өчигдөрс эхлээд хайлт нь эхэлсэн мэн. Ягаад гэхээр өчигдөр Мениндеси ахын дүүсийн нэгэн шүүх хурал болох ёстойсэн. За ерөнхийдөө болсон гэж хэлж байна. Эхлээд Мениндеси ахын дүүс гэж юу вэ гэдгийг бүгдээрээ эргээд санацгаая те. За санаж байна уу? Ари юу санаж байна?
За Аав нь маш хатуу чанга хүн байсан. Тэгээд хоёр хүүгээ их дарамтлалтай. Ялангуяа одоо тэр одоо найрлагын зураг нөхцөн байгаа халдсан хүү нь харагдчихлаа л. Одоо Лайл нь илүү Кайл нь илүү. Энд чинь ямар нэртэй вүлээ?
Эрик Лайл гэдэг хоёр нэртэй ахын дүүс байгаа даа.
Лайл гэдэг залуу нахад за яагаад халдсан бэ гэдэг нь аавынх нь дарамтшахалтаас болоод ус нь унжиглсан байлээ.
Хэрэв тийм бол Эрик нь юм байна тийм.
Аа ах нь бол за тэгээд одоо миний санаж байгаа болохоор би яаж мэдээд энэ хэр хоёлыг ярина гээд энэ тухай бараг өөр нэвтрүүлгүүд дээр орсон байж магадгүй юм байна.
Аа за.
Магадгүй цуврал нь гарахад сонсдог урлагаар би зохиолын бичсэн юм шиг байлаа. Би санаад байгаа.
За ингэсэн миндэсийн ахын дүүс 18 118 танууд нь 21 настай байхдаа 1989 онд Beverly Hills буюу Beverly хамгийн баяжуудын бас амьд. Солонгос үед Ганнам гэдэг шиг л манахны зайсан ч гэдэг.
Манахны зайсан.
Гэдэг шиг юм баян газар амьдардаг энэ баян айлын хоёр хүү аав ээжийнхээ хэрцгийгээр алсан хэрэг болсон. За ингээд энэ хэрэг бол ингээд тухайн үед 14 сая доллар аваад Эднес бас яг яасан мэн энэ ахын дүүс чи аав ээжгээ алчаад тэгснийхээ дараа шууд мөнгөөр аваад баахан казино очиж тоглоод хүүхэн шуухандаа дарих дарс ингээд нэг хэсэг байсан юм байна. Тэгээд баригдсан баригдаад шорон зуугаад насаараа хорих ял авсан. Насаараа хорих ял авсан байж байгаад өчгөдөр болсон шүүх урлал нь мадгүй энэ хэргийн дахиж сөхөх шаардлага гарсан. Яагаад дахиж сөхөх шаардлага гарсан бэ гэхээр энэ ахын дүүсийн тухай нэгтлэгсэн кино гарсан. Түр ТВ-ийн зурлууд гарсан. Эн дээр өөрсдийнх нь тухайн үед 89 оны тухайн үед болж исэн шүүх хурал дээр ашиглагдаагүй баримтууд нь гарч ирээд эхэлсэн. За яг зөв. Тэгэхээр тухайн үед бол ингэж ярьж байгаа. Энэ ахын дүүс бол зүгээр л эрэхээр хатсан тэнэг хоёр бацаан аав ээж их мөнгөний төлөө аав ээжгээ бүрлэгчлээ гэдэг өнцгөр нь шүүх хурал явагдсан байл та. Гэхдээ Netflix-ийг хэрэв та мэндэсээ ахын дүүсийн киног үзчихсэн бол энэ бол тийм биш. Бас илүү нарийн өөрийгөө хамгаалах нүүдэл байсан гэдэг утгаар нь тайлбарлах гэж оролцсон.
Дефенс механизм
гэсэн. За тэгээд юу гэж одоо энэ ахын дүүс тайлбарлсан бэхээр аав нь за түрүүн айрыг хэллээ. Одоо зодддаг байсан хатуу байсан гэдэг. Тэр түүнээс гадна бэлгийн хүч хэрхэн үлддэг байсан. Хүүгээ бэлгийн байдлаар бэлгийн мүлжлэг хийдэг байсан гэж ингэж өөртөө тайлбарласан. Гэхдээ хамгийн гол нь тэрийг батлах баримт байгаагүй мэл батлах баримт байхгүй байсан. Тэгсэн чинь сүулт нөгөө ТВ цувралуудаар Анди гэдэг одоо юу л байгаа үеэл рүүгээ биччихсэн захилийнхэн тухай кинон дээр гаргасан чинь нэр тэр захитал байгаа штэ гэдэг тэр захитлыг нь олоод буцаахад тэр хэргийн баримт олгож ашигласан. Ийхүү буцаад магадгүй мэндэс ахын дүүсийг чөлөөлөгдөх одоо нотлохоо болж магадгүй гэд одоо шүүх хурлын дахин ингэж явагдаж байгаа. За ихдээ шууд суллагдана гэсүг бол биш эхлээд эн чинь нөгөө нэг процессынхаа дагуу даваануудыг давах хэрэгтэй өчигдөр шүүх хурлын байсан боловч сар гаруй хойшилсон гэж ярьсан байна. За тэгэд тэр надад тэр бичиг захиан их сонирхолтой санагдлаа л да. Энэ захиг нь би зүгээр сонирхоод уншчихсан. Гараараа бичсэн захиан 3 хуудас захиа байдаг юм байна. Энд дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр сайн уу одоо Энди заримдаа би чам жан зэн юм хуалцмаар санагдах юм аа. Гэхдээ аавтай холбоотой бид хоёртой холбоотой нэг асуудал ярмаар боловч ээж минь аавыг хэтэрхий дахин шүтсэн байдаг аа. Миний чамд юу гэж хэлэн бүгдийг нь аав тайгуулаачаад хэлж нэ гэсэн юм байдлаа. Одоо яг гараараа бичсэн байгаа. За би энэ ч ингээд гацчлаа, амьдрал гацчлаа. Тэгээд яаж чадахгүй юм ганцаардмал байгаад байна. Гих мэтчлэн байдлаар юм нууцлаг байдлаар бичсэн энэ захиан магадгүй 1988 онд биччихсэн юм захиан байна үеэл рүүгээ. Энэ Нэнди Кано гэдэг үеэл рүүгээ биччихсэн захиал нь загтал нь сүүлийн одоо хэргийн баримт болж батлагдах магадлалтай. Нэрнгэсээ магадгүй ахын дүүс нь аав ээжиг аав нь хүчрхийлээд байсан учраас энэ хүү бие хамгалах зорилготойгоор одоо үйлцсэн хэрэг байж магадгүй гэдэг юм яриа хэрэгдэж байгаа.
Энэ найруулагч яг одоо цагтлахын зургийг хөчлөлөө ингээд улаанаар тодруулсан хэсэг дээр нь орой болгон би ороод ирэхүй гэж ингээд хүлээдэг боддог болчлоо гэдэг ингээд
аа ороод ирэх би дээ гэж бүр үхлээ.
Ямар муухай бай ёо.
Ёо.
Би киног нь үзсэн л дээ ялчихв. А цуврал дээр ингээд энэ хоёрыг чинь яг эцэг хийгээ хөнөөсний дараа шууд буруутгаагүй. Яагаад тэгэхээр тэг ингээд Beverly Hills амьдардаг. Тансаг ингээд те гэр оронтой ингээд 40 олон сая долларын хөрөнгөтэй гэр бүлийн ингээд хоёр хүн хизэж эцэг хийгээ хөнөө нь чинч бодохгүй. А тэгэд энэ хоёр чинь тансаглаа те чиний хэлсэнчлэн казинод орсон үнэтэй машин авч унсан. А тухайн үед нь Beverly Hills даяар одоо мафийн эцэг хинт хөнөөчлөгөд Beverly Hills-ын тэр нэг баячууд гэрээсээ ч гарч таа байцсан. Тим их айцтай. Тэгээ нэг бөөнөрөө хам би хамгаалж авцгаая. Тим үйл явдал болсон. А тэнгууд одоо зураг дээр өгөөд байгаа энэ одоо энэ хүн тухайн үед үнэхээр царайлаг залуус гэдгээр их алдаршсан тий. Тэгээд царайлаг ахан дүүс гэдгээр их яригдсан. За дүү нь болохоор кинон дээр яаж гардаг вэ гэхээр сэтгэл зүйчтэй уулзсаар байгаа тий. Ингээд нөгөө дотор нэгаа тэр нэг тийм буруугийн мэдрэмж шүү дээ. Буруу зүйл хийсэн. Тэрнийгээ сэтгэл зүйчтэй хэлээд сэтгэл зүйч нь ингээд бүр ингээд бист амар том хэрэг мэдчихлээ шүү дээ гэх мөр салглаал цаа яа нөгөө бүр ихнэрлэггүй шүү нууц амар руу уцаар иртэв л үү дээ. Яг гих мэдчихлээ ингээд нөгөө сэтгэл зүйчээсэн тэр хэрэг задарсан гэж гар тий.
Аа өөрөөр хэлбэл энэ ахан дүүс бол өөртөө яаж өмөрхөө мэдхгүй байгаад байсан гэсэн чинь нэр ингэсэн энэ үйлцэн цаа бүр ингэ нууцсан байсан шалтгаан нь бол энэ хүчирхийллийн асуудал байгаад байсан гэдэг. За энэ бол бүр ингэ үнэхээр олон нийтийн ялцчгүй анхаарлыг татаад байгаа сэдвэл тэ. Тийм учраас Мендесийн ахан дүүсийн хэрэг ингэ шүүх хурал нь яах вэл магадгүй чөлөөлөгдөж магадгүй скол өргөжлүүлээд насан туршдаа суухно. Одоо эднээс чи 50 гарцгаадсан юм байна. Тухайн үед 18 21-тэй байсан. Ихэд баг насаараа шахах одоо ингэ шорон зүтсэн. Судлагдаж магадгүй юм шиг яриа болохоор хүмүүс сонирхоод байгаа юм байна. Зэ манай хамтран ажиллагч аялахад аль хязгаар үгүй 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллийн хөтөлбөр дээр хамтран ажиллаж байна.
За жуулчин компани маань Монгол улсын анхдагч ууган аяллийн компани аа. Тэгэхээр 70 жилийн туршлагатай мэрэгжлийн хамт олон таны мөрөөдлийн аялаг бодит болохоор зорин ажиллаж байна. Тэгэхээр бит хоёр болохоор гэр бүлэрээ нэмээд бас ингээд нөгөө бизнесийн аяллуудыг саналлуудаа ялангуяа гэр бүлэрээ гэдэг дээр би за хүүхд чухтаа аваад аялах аялал гэхээс илүү ээж аваагаа явуулах их гоё аяллууд гэж хараад байгаа юм л та. Ялангуяа одоо 4 сар санал болгож байгаа аяллууд донд нь хамгийн баялаг хөтөлбөртэй хамгийн хямд үнэтэй шууд нислэгтэй жанжээжигийн аялалд би бол одоо магадгүй ээж аваагаа те Тэнгэс талаа үзүүлнэ төвчөд төлөж байгаараа ээжгээд одоо нөгөө гайсемигийн дуун дээр байдаг шүү. Тэрэн шиг ингээд явуулвал энэ хүү аяллийн турш хятадын гайхамшигт байгаль үлгэрийн мэт уулс хамгийн өндөр шилэн гүрэг үзэх боломжтой яг одоо аялахад хамгийн тохиромжтой цаг үе. Бид нар чинь нөгөө хар халуун турк байгаа зүгээр тест.
Гэхдээ би бол ингэж хэлсэн турк хал халуун байсан. Халуун байсан ч хүүтэн ч байсан ч аялах үнэхээр гайхамшигтай. Гэхдээ яг гой цагт аялал бүр тасарлаа. Тэр яг одоо тийм цаг үе байгаа юм байна. Одоо аялахад бол цаг агаарын хувьд л үнэхээр таатай үе хүрэн жаг юм байна. Тэгэхээр та цаг алдалгүй захиалж болно шүү. За Туркийн гурван хотын гайхамшигт одоо мэдрэх аялал бас санал болгож байгаа. Шууд Туркийн нислэгтээ Анталигийн эрэг дээр за Анталигийн эргийг сонсон чинь бас огч чинь.
Анталигийн эрэг бол миний ингээд газар дээр үтсэн диважин байсан л гэж би. Одоо тэгээ бүх ингээд all inclusive буюу ингээд бүх юм ингээд үнгүүгээр багцсан ч очит таваа отож очит буудал бууцсан тий. Ингээд зүгээр ингээд хоёр алхаад бассейн руу ороод тав алхаад далаа руу. Яг тэгсэн шүү дээ.
Тий бүр болохгүй болохоор энэ чинь ингээд гой газар очихор хүн амардаг юм байна.
Далаа эрэг дээр аригүй ганцаараа суужсэн.
Үгүй цэцэг байсан. За ингээд Анталия, Памукалия гэх халуун арга шин Стамбул гэж гайхамшиг түүхэн одоо хүн төрөлхтний хэмжээний том түүхэн хотуудын дурсгалт газруудыг үзэх танд бас боломжтой. Нислэгийг аяллаг санал болгож байна. За хэрвээ та гэр бүлэрээ тухтай сайхан гэр бүлэрээ нэг халуун орнд бас далаад баймар байвал Фукуокийн арлын шууд нислэгтэй аяллаг бас санал болгож байна. За энэ бас үзэх юм нэлээд ихтэй. Вин Wonder Park, Ocean World, Шүрэн Ар, Сафари амтны хүрээлэн хотын аялал. За Венецийн гэрлийн шоу зэрэг үзэх юм ихтэй. За бизнес аялал хиймээр байвал Гуанжу хотын Кантон Фэрлууд бас шууд нислэгтэй аялыг бас санал болгож байна. Газрын дэважин Хайнаа. За арлын шууд нислэгтэй аялал бас байгаа. За ингээд аяллалын одоо үндэ нислэгийн тий зонгосны буудлын такс хөтөлбөрт багтсан зочид буудал хөтөлбөр цаагдсан хоол үзрүүд бүгд багтсан байна. Аяллалын бас иж бүрэн даатгал хамрагдсан байна. Яг одоо та 7288 1212 гэдэг дугаараас мэдээлэл аваарай. 7288 1212. За жуулчин компанийн Facebook хуудас руу ороод бас лайк дараад мэдээллийг аваарай. Жуулчин компани бол 70 жилийн туршлагатай. За аялал одоо бүр яг хөтөлбөрийн дагуу явагддаг. Найдвартай, аялагч бүр ирж бүрэн даатгалд хамрагдсан. За дээрэс нь банк болон application зээлтэй учраас төлбөрийн уян хатан нөхцөлөөр та бас аялалд хамрагдах боломжтой шүү.
Одоо аялаад дараа төлөх боломжтой гэж байгаа
тийм. За энэ хүмүүс манай нэвтрүүлэгтээ аялахад аль хязгаар үгүй өрөөтэй жуулчин компани хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За hot topics нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна.
За дараагийн мэдээлэл рүү орох уу та?
Ааха. Дараагийн мэдээлэл би нэг мэдээлэл танилцуулчих уу?
За одоо та дарах шүү дээ энэ ч одоо. За би дугаа ялсууч.
Би нэг мэдээллийг орхиж магадгүй гэж отоод ингээд. За. Орос руу бүгд эхлээд очив. Хоёр юм аимшигт хэрэг болсон. Гэхдээ зөвөр сонирхолтой учраас хүмүүс сонирхоод байгаа юм байна. Москвад Дом 2 гэдэг тийм реалити шоу байсан санаж байна.
Манай Монголын миний гэрээг дом хоёроос аваад
явуулсан
гэж боддог шүү дээ.
Юу ч юм бид нар реалити шоу гэдэг бас гарч ирээгүй байхад хамгийн анхны реалити шоуг үзүүлж дом хоёр гэж алдартай орсон реалити шоу байдаг.
Шүүслэг.
За энэ одоо реалити шоуны оролцогч Димитрий Лукин одоо алуулсан байдалтайгаар олдсон байна. За тэгээд энэ бүр ингээд аимшигтай 50 удаа хотгололсан гэсэн ийм аимшигт хэрэг гарсан байна. Тэг яагаад хүмүүсийн анхаарлыг татаад байгаа юм гэхээр дом хоёр өөрөө хараалтай гэж яригддаг болсон юм байна. Дом хоёрын оролцогч үхж байгаа анхны тохиолдол биш юм байна. За жишээ нь өнгөрсөн жил гэхэд Либерж Кападону гэдэг хүн бас үхсэн зүрхэн зогссныхаа дараа 40 хоногийн дараа олдчихсан юм тохиоллого. Гэхдээ энэ хэрэг нэг биш, хоёр биш, 15 оролцогч, дом хоёрын оролцогч энэ хүн амархаад байгаа юм байна. Дом хоёр. Өнөө реалити шоуд орсон хүн болго нэг тийм хараал шиг юм байдаг шүү дээ.
15.
За дом хоёрын төсөлтөө оролцсон оролцогчдын нас урсан тоо нь 15 гэхээр үнэхээр бүр ингээд харалтай гэхийг хүлэн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй юм уу? Ийм байдалтай одоо ингээд яваад байгаа юм байна. За энэ
амар тий.
Гэхдээ бүр ингээд юу болоод байгаа юм гэмээр Димитри Лукны хэрэг бол мэдээж хэрэг ах одоо хүмүүстэй муудалцаад тэрнээс болоод алуулсан хутгуулж алуулсан гэсэн байдалтай боловч том зургаараа дом хоёр гэдэг энэ одоо юу ч нь шоу ч нь харалтай юм уу гэсэн. Ийм одоо одоо юунд хүмүүсийг гайхшилт төрүүлээд байгаа маань 15 дахь тохиолдол болж юм. За ингээд. За мөн бас нэг харамсалтай хэрэг болоод байгаа нь Японд бас нэг Мизуки Итакаги гэдэг энэ залуу нас орсон. Мизуки Итакаги гэдэг бол энэ кинон жүжигч юм.
За
дууч Милк гэдэг алмаш алдартай хамтлагийн дууч. За кинон жүжигч ийм залуу. За ингээд энэ одоо аа хам одоо гэр бүлийнхэн нь Мисукиг нас орсон тухай Instagram дээр мэдээлэл тавьснаар нас орсон нь батлагдсан юм байна. Тодорхой болсон юм байна. За энэ залуу одоо ууг нь бол бүр ингээд үнэхээр ависта залуу юм байна. Үнэхээр ависта залуу энэ зөвхөн ганц кинон тоглоод зогсохгүй дээрэс нь дуучин за алтартаа дуучнаас гадна энэ юуны маш ависта тамирчин юм байна. Морин спортоор хичээлдэг элдэн одоо сэлмийн спортоор хичээлдэг хүл бөмбөг сэлэлт марафон хүртэл гүйдэг за ийм одоо Японы арт өмний бас хайртай хүү болсон нэг залуу ингээд нас барсан гэснээр сая хүмүүс хайгаад дахин дахин ороод байгаа юм байна.
Сайн нөгөө дом дува төр юу найруулах зураг өгөөд ягдв авчлаа л да. Юу яаж вэ? Голоос олдсон, өндрөөс унсан, замаас олдсон гэх мэтчлэн нөгөө ингээд хинхэн яаж өгсөн тухайн ингээд юг харагдаад өнгөрлөө л дээ. Тэгээд үнэхээр хөөхөн хүүхнүүд харагдаад өнгөрлөө. Тэгээд би ингэж боддог байхгүй юу? Монголд хэрвээ реалити шоу яваад би орвол би холион гэж боддог байхгүй юу?
Холион уу?
Тий, би зур хутхна.
За.
Тий, хинч намайг хор найруулж байгааг мэдгүй би хутхна гэж боддог байхгүй юу?
За.
А тэгээд ингэж сая дом дувааг сонсон чинь би дом дувааг үзэж өссөн хүн байхгүй юу?
За.
Бүр үнэхээр шүүслэг би хизээч ингэж нөх хүмүүс ингэж те баггүйгээр амьдрах амьдрал ингэж тогтмол хараа хяналтын дор ийм байд юм уу гэдэг дом дуугаас л би үзээд би тэр барууны соёл руу тэгж ирт ороогүй Оросын дом дууг бол би бүр баг байхаас л үзсэн одоо өсөр наснаас хойш гэсэн үг шүү дээ. За ингэ найруулгач зургийн хцаад өгчлээ те өндрөөс унсан зам дээрээс олдсон осгсон гэж нү тэгээд нэмээд бас голоос олдсон гэх мэт ингэж айгүй хөөхөн хөөхнүүд харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ залуу болохоор 50 удаа хөтөл ёо бүр ингэж амар санагдчихлаа бүр.
Бүр нэрнгэсэл хараалтай юм шиг. Би бол одоо 15 гэдэг тоо харчаад амангаагаад за 4 5 байвал одоо хүмүүс хараал гэдэг. 15 уула ингэж өнгөрн гэдэг одоо үнэхээр санин одоо тохиолдол гэж хэлэхэд хэцүү юм байна те.
Энд нэг төрөөний сэтгэл ирсэн байсан. А Японы Нара мужаас Чингис хааны ургийн бичиг олсон гэдэг байсан тэрний мэдээлэл байна уу гэд ирсэн байна л да. Энэ өчтөр Монголын сайтуудаар явцсан. Одоо манай MJL радио болохоор Монголын сайтуудаар яваагүй мэдээллийг хүрхийг илүү төлхөө хичээдэг болохоор дөрөн зүгийн шугаан ч юм уу тий хот топикс ч юм уу яг халуун дээр нь хүргэдэг болохоор Монголын сайтуудаар нэлээд явчихсан байгаа болохоор энэ мэдээллийг бас барьж аваагүй байгаа шүү гэдэг тайлбарлая.
Ер нь яг Google Trend-ийг ашиглаж байгаа болохоор дэлхийд даяар бас улс орнд бол тийм ул хайлт бол би олж хараагүй. Тэгэхээр одоохондоо тийм мэдээлэл олоогүй багш багш гүн. Би зүгээр хэрэг болгоод нэг ганцхан мэдээлэл нэмчихе гэж бодлого болох уу дарга.
Та ч дарга юм шиг.
А би дарга байлаа.
Бүр даргаас.
За байж байж. За. Британд энэ өчигдөр ийм хальт нийлэн дээгүүр орж ирсэн байсан. Radio frequency direct energy weapon гэдэг энэ нөгөө радио давтамжийн ашигласан ийм эрчим хүчний зэвсэг туршлаа гэсэн ийм мэдээлэл бас нийлэн анхаарлын төвд орж ирсэн байна. Энийг британчууд анх ингээд туршлаа. За, өөр их хүчтэй байдлаар гэх юм уу? Одоо үед дайны талбар шал өөр болсон. Хуучин шиг одоо танк манк бол сонин биш болчоод байна. Яг тэгэхээр танк ч одоо жишээ нь T-72 сая долларс наашгүй. За Абрахам танк 10 сая доллар, Леопард танк 30 сая евро гэд ийм үнэтэй танкуудыг зүгээр л 1000 доллар бүтсэн дронууд очиж устгаад байна. Тэгэхээр чи үгүй утгахгүй хэвчээ 30 сая долларын төхөөрөмжийг зүгээр дронууд очиад 200 долларын 1000 долларын дронууд устгаад ахаар энэ одоо ерөөсөө орчин үеийн дайны одоо нөхцөл байдал дрон суурт болсон. Дроны л дайн болох гээд байна гэсэн. За энэний эсрэг бас технологиуд бол улсууд хөгжүүлж ирсэн байна. Тэгэд британчууд энэ нөгөө радио давтамжаар дронуудыг олноор нь шарж устгадаг дотогт нөгөө юу нэ электрон тоног төхөөрөмжүүдийг устгадаг юм төхөөрөмж төрч үзээд ийхүү 100 дроныг зэрэг анхаараас устгаж үзсэн туршилт хийж үзсэн байна. За тэгэхээр энэ бас их хүмүүсийн нөхцөл байдлыг бас өөрчилж магадгүй. Ер нь дрон хамгийн сайн хэдгэл дайнд ялхгаад байгаа ийм нөхцөл байдал амьдарч хахад британчууд бас нэг ийм тоглолтын дүрмийг өөрчилж магадгүй ийм зэвсэг туршснаа зарласан юм байна.
Наа ч мөрөстө сонирхолтой юм байна л да. Дронууд дайраад байдаг, дроны нусдагчингууд. Гэтэе энэ одоо бол энэ цэргээр байлдах бол ерөнхийдөө нэг газар ахаа байцсан гэж би ойлгоод байна те. Яг нөгөө хотуудыг эзлэх тал дээр бол цэргийн одоо тий талбар дээрх дайм бол хэрэгтэй. Гэвчих зэвсэглэлийн хооронд зэвсэглэлийн ингээд дунд бол маш их ингээд өрсөлдөө өрнөд байгаа юм болоо гэж хараад байгаа шүү.
За энэ бол эдийн засгийн л асуудал болоод байна. Тэгэхээр одоо бол ерөөсө хэдэн мянга хэдэн сая дронууд л одоо Украин бол жишээ нь өөрсдөө 4-5 сая дроныг өөртөө саруулган үйлдвэрлэж байгаа гэж байгаа. Тим хэмжээний одоо олон дрон үйлдвэрлэл тэрний дайнд болж хуурж байна гэсэн мэдээлэл байна. За энэ хүрээд манай Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ бүрэн оноо бүтэн түүхээрээ те бүрэн скор хамтран ажиллаа. За мөн аялахад алс хязгаар өгөө 70 жилийн түүхтэй жуулчин компани аяллалын хөтөлбөрүүдээр хамтран ажиллаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгээ хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжимтүүд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. За баярлалаа Ари.
Баярлалаа Ари.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.